Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 10-njy dekabr hepdeniň kişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Meşhur kompozitor Recep Recepow koronavirustan ýogaldy. Livapda vaksina tanjymlaryna taýýarlyk görýär. Marda kire jaýlarda ýalňyr ýaşaýan käbir ýaş gelinler polisiýa tarapyndan kentitmelere telewar bolýar. Bu belik maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan odal täzelikleri dinleýän ulanyň marmuny bilendi. Men Gözel Hudaýberdi watan şeýlerini. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň araçylygynda Daglyk Garabagdaky töwüşleri tamamlamak boýunça ýaraşygy getiren alalyşykdan 2 aý geçen soň Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderlerini bir ýere jemläp üç taraply gepleşip geçirýär. Kremliň maglumatlaryna görä Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew we Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan 11-nji ýanwarda möhüm meseleler we şertnamanyň ýerine ýetirilişi barada pikir alyşarlar. Zorlukda nejir çeken giňişliklere ýardym bermek töwda hem ulag aratnaşygyny açmak we ösdürmek telelerine ayratin ünit verilir deyilip maglumatta ediliyar ve Putin'in iki lider bilen ayratin duşuş çıktığı hem haber veriliyar. 9-njy noýabrda baglaşylan ýaraşyk şertnamasyna laýyklykda Daglyk Garabagyň bir bölegi we ermeniler tarapyndan 30 ýyl töwereге gözegçilik edilen 7 etrap hem onuň töwerekleri Azerbaýjanyň gözegçiligi astyna geçdi. Alalaşygyň köp çekmejekleri şol sanda Daglyk Garabagyň soňky tiýati ýagdaýy we ykdysady meseleler mälim edilmeýär. Ermenistan uruş yerlerini çalışmak bilen bağlanşıklı devam edýän dava we Azerbaýjanyň liniýasynyň aňyrsynda ölen hem direksiz ýeten adamlary gözlemek bilen bagly meselelerde gaharlanýar. Birleşen Ştatlaryň wekiller palatasyndaky demokratlar Prezident Donald Trump'ı idarasından çıkarmağı tinançarlar ve vice-prezidenti hem ministerler kabinetine onu impeachment arkalı çetleştirme üçin öz ihtiyarlıklarından peýdalanmağı ündeýärler. Wekiller palatasynyň başlygy Nancy Pelosi bu barada 10-njy ýanwarda kanun çykarjylara iýberen hatyp prezidentin Kapitoliýa garşy gandy hüjüme çagyrmakdaky roly sebäpli wezipedäki soňky günlerinde özüne garşy basyşyň hem izolasiýanyň güýçlenmegi bilen ýüzbe-ýüz bolýan pursatyna gabat geldi. Demokratlar tarapyndan dolandyrylýan Birleşen Ştatlaryň Wekiller Palatasy 11-nji ýanwarda vitse-prezident Michael Pence prezidentiň öz wezipesini ýerine ýetirmäge ukypsyzlygyny ýygnan etmek üçin 25-nji goşmaçany aktivleşdirmek ugrunda hökümeti jemlemäge çağırmak meselesine seredirler diýip Pelosi aýtdy. Ol Pence 24 agadyň dowamında jogap bermese demokratlaryň impeachment kanunlaryny palatanyň garamagyna çykarjagyny aýtdy. Kyrgyzstanyň milletçi siýasatçysy we 3 aýmyndan azal parlament saýlawlarynyň ýeýany ýurtda düren siýasy bulan bujarlyk döwründe öz ihtiýarlyklaryny berkitmäge tinanşan Sadyr Japarow 10-njy ýanwarda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanyp korrupsiýa garşy göreş çökdügini we häkimetiň işine açyk aýdyňlyk getirjekdigini aýdýar. Japarow Bişkekde jurnalistleriň öňünden çykyşynda Kyrgyzstanda kökuren korrupsiýa garşy göreşiň prezident hökmünde ileri tutulýan ugurlarynyň biri boljakdygyny mälim etdi. Geljekde hökümetin alyp barýan işine açyklygy we açyçanlygy getirjekdigini Japarow belledi. Saýlaw bileteňleriniň tas hemmetiniň sanalmagyndan soň Merkezi Saýlaw Komissiýasy Japarowyň 79%-dan azyrak ses alandygyny habar berdi. Prezidentlige dalaşan eden 17 kandidatyň arasynda 2-nji orunda barýan milletçi kandidat Adahan Madumarow 6.7% ses aldy. Madumarow saýlawlaryň netijelerini hakykatdan uzak diýip häsiýetlendirdi we kanuny ýollar bilen adalat gözlejekdigini wada berdi. Şol biraktyň özünde de geçirilen referendumyň netijeleri takminan 6,5 million ýylatly. Bu Merkezi Aziýa döwletindäki prezidentlik wezipesiniň Japarowa giň ihtiýarlyk berjekdigini görkezdi. Kazakstanda çynlyky opozisiýanyň bolmazlygynda we paýtagtda hemde beýleki uly şäherlerde onlarça aktivistiň tutsak edilmeginde geçirilen parlament saýlawlarynda dolandyryjy Nur Otan partiýasy ýeňişe gol aýlady. 1999-njy ýyldan beri häkimet başynda galýan öňki awtoritar prezident Nursultan Nazarbaýew we Nur Otan partiýasy 10-njy ýanwarda geçirilen ses berişlik barada jemgyýetçilik pikirlerini öwrenýän gözlük instituty tarapyndan geçirilen dastlabky barlyklara görä sesleriň 72%-ny aldy. Beýleki partiýa mejlisiniň aşaky palatasynda oran almak üçin zerur bolan 7% çäkden geçmegi başardy. Halkara saýlaw synçylary Gazakstanda geçirilen saýlawlaryň erkin ýa-da adalatly bolmandygyny aýdýarlar. Saýlaw galplyklaryna opozisiýanyň kandidatlarynyň repressiýalara we erkin metbuata girdilen çäklendirmelere ünsi çekerler. Opozisiýa 10-njy ýanwarda geçirilen ses berişligi boykot etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.